Приер Азатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın aeroportunda daşariyurda baryan uçara goy verilmedik levaplı yaşaycı öz canına kast etmeğe sinanştaya. Bu vaka sonki bir neç heptanın duvamında Türkmenistan'da daşariyurda baryan rayetlerin uçara goy verilmediliği bilen bağlı vakaların onlar çekedek yüze çıkan mahalına qavat geldi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları 1. Avgusta payitaht Aşşavad'dan levap ve Maribel ayetlerinden mağlumat berdiler.
24-nji ýulda paýtagtyň aeroportuna Russiýa işlemäge barýan Türkmenistanyň bir näçe raýaty Aşgabat Moskwa urwaýynça Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçuryna goý berilmedi. Migrasiýa gurulunyň işgärleri munyň sebäbini açyçan düşündirmediler. Şondan soň bu raýatlaryň biri howa menziliniň hajatxanasyna girip, iki eliniň damarlaryny kesmek bilen öz janyny kastetmäge sinanyşdy.
Dip gurrun edilen rayetin yakın qardaşlarının biri anonimlik şertinde xabarçıymıza aytdı. Onun tasdiklamagyna görä janyna kast etmäge sinanşan Livabyň Türkmenabat şäheriniň demir yolçular etrapçasynyň 38 ýaşly ýaşaýjysy aeroportyň polisiýa işgärleri tarapyndan saklanyldy. Häzir hukuk goraýjylar ony Türkmenabadyň psihoneurologik hassahanasynda ruhy hassa hökmünde yerleşdirmäge sinanşýarlar diýip, raýatyň garndaşy onuň çağı serebral paralyçinden ejir çeken gyzyny operasiýa etdirmek üçin Russiýa gidip işlemäge we pul ýygnamaga çalışandığını hem aýtdy. Azatlykda öz janyny kastetmäge sinanşan levaply ýaşaýjynyň şahsiýetini anyklaýan has jikmejik maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçymyz paýtagtyň howa menzilindäki polisiýa işgärleriniň birine salgylanyp, 24-nji iýulda daşary ýurda barýan uçara goý berilmedik, ýene bir vilayet ýaşaýjysynyň iki elinin damaryny kesip, öz janyna kastetmäge sinanşandygyny aýtdy. Habarçymyz bu barada jikmejik maglumatlar anyklamaga sinanşýar. Yerli sinçilaryň bir näçesi häkimetleriň raýatlaryň köplenç resmi düşündiriş bermezden daşary ýurtlara gitmegine ruhsat bermediliginiň ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ozal hem ruhy çökkünlükdäki köp raýatyň hasta ejizlemegine getirýändigini aýdýar. Netijede bu olaryň adalatsyzlygy çydap bilmän janyna kast etmegi ýaly wakalara getirýär diýip aşşawatly sinçi anonimlik şertinde Habarçylarymyz soňky bir näçe hepdeniň dowamında daşary ýurtlara baryan raýatlaryň uçara goý berilmediligi bilen bagly wakalaryň onlarça gezek ýüze çykandygyny aýdýarlar.
Uçarların her yerine tasker gedek 20-30 adam göy verilmedi. Oların arasında dasarı yurtlarda okumağı varyan yaşlar hem köp. Uçardan düşürleyenlerin ehli resmi namaları düdük olsa da olara hiç bir düşünürüş verilmeyen öz velayet migrasiya kulluğunuzdan soran diyerler. Velayetlerdaki migrasiya edarlar hem hiç ili düşünürüş vermeyerler.
Dip habarçılarımız belli yerlere. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Aşşavadın aeroportundan, polisiýa bölümünden ve döwlet migrasiýa gullugundan tesvir alıp bilmedi. Uçara goý berilmedik marly ýaşaýjylaryň birinin anonimlik şertinde aýtmagyna görä okuw wizasyny almagy kömek eden araçlar Oňa ýurdun ýokaryky jaýlaryna giriş synaglarynyň tamamlanmagyna garaşmagy we şondan soňra gaýtadan daşary ýurda gitmegi synanşyp görmegi maslahat beripdirler. Olar maňa aeroporta ýanym bilen 300-500 dollar alyp gidip, şol ýerde para berip uçara minip biljekdigimi hem aýtdylar. Migrasiýadan geçjek mahaly puly kime bermeldigini hem özleri öňünden aýtjakdyklaryny bellediler diýip marly ýaşlaryň biri aýtdy. Belletek şuýul Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw мектеплерине окуу кабыл этмек ве кириш сыйныгларын кечирмек ишлери 15 июль 26 август аралыгында курулуяр. Түркменстандын президенти Сердар Бердимухамедов бу баарыдагы буйругу 12 июлда кол чекти. Түркменстанда раяттардын шол санда дашыр юртларда окумага барган жаштардын учуру кой берилмедиги менен баалуу жагдайлар валтал-валтал хусусанда тээди окуу жылынын өңү сыйрасында жүзө чыккыяр. Хакимиятлар муга ачачан түшүндүрүш бермейяр. Yerli sinçiler muni hakimiyetlerin yurdun barha adalyan ilatını Türkmenistan'da saklap galmak tağılaları hasiyetlendiriyerler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda owa hojalygy işleri badalýar, şoňlar paxta meýdanlarynda alınıp barlayan çürtüme işlerini büdjet işgärleri köpçülükleýin çekilýär. Tomusky diýen çalyş möhümüne gabat gelen çürtüme işleri döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärlerini agram salýar. Balkan vilayatyndaky büdjetçiler diýen çalmagyň ýerine paxta meýdanlaryna gidip agyr işde işlemäge mejbur edilýärler.
Bereket etrawyna mektep Lerin muallimleri we sağlygy saklaýyş pudawyny zähmet çekýänler şu günler çürtüme işlerine gatnaşýarlar. Opskoda din zalyan lukmanlar we muallimler din zalysta bolýanyna garamazdan öz ýolbaşylar tarapyndan gogoçanyň uzun çürtmek işlerine gatnaşmagy mezur edilýär.
Dip Balkandaky habarçymyz 1 avgustda habar berdi we çürtüme işleriniň geçen hepden beri alınıp barlayandygyny bellädi. Bereketli mollymlar öz din çalyş günleriniň soňky 10 gününi paxta meydanlarında geçirmeli bolýanlygyny aýdyp näkile bolýarlar. Medisina işgärleriniň söýlerine görä olaryň owa hojalyk işlerine gatnaşmagynyň 15-20 güne çekdigi aýdylypdyr. Bereketdäki çürtüme işlerine gatnaşýanlaryň arasynda etrap we owa mekdeplerinin ençemetiniň sağlyk öýlerinin işgärleri de cemaat kullukların işgärleri gatnaşýarlar. Olaryň din çalyşda bolup bolmazlygy park etmeýär. Ekin meýdanlaryna çykmagy mejbur edilen büdjetçiler gowaçanyň çürtüme işlerini yerine ýetirmäge borçly bolýarlar.
Etrap merkezinden baryp ir sagat 7-den akşam 7-ä çenli gowaça meýdanynda bolýarys. Etrapdaky awtobuslar büdjetçileri owalara gatnaýarlar. Owadaky kärdeşlerimiz hem gowaçanyň ujuny çürtmek işine çekilýärler. Hova 45 gradustan aşýan günleri gowça meýdanlarynda içmäge suw hem tapman gaty kösenýäris. Öz ýanymyzda alyp baran 3 litrlik suw günörtany çenli gutoryar.
Dip etrap merkeziniň medisina edaralarynyň birinde işleýän Lukman Gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly yerli çeşmeler etrap häkimetleriniň paxta meýdanlarynda iş güýjüni toplamak boýunça häzirki tagallalarynyň ýaňy ýakynda vilayet häkimi tarapynyň edilen tanqydyň ýanyň gabat gelenligini belli
Şu günler Türkmenistan, Oboy, Udyn, Dayxan birleşiklerini çürtüme işlerinin giza galiyanlığı geçen hepte etrafı sapar eden velayet hakim tarafından tanqid edildi. Düyüplü tanqiddan son etraf hakimliği hastahanelerde sanlıca adam koyup mekteplerdeki tas ehli işini koğuçu meydanlarına uğrattı.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme anonimlik şertinde gurrun berdiýim. Şeýlede bolsa namdar çeşmeleriň ýene biri şu günler paxta meýdanlaryna mejburi uradylýan büdjet işgärleriniň ençemetiniň hususy hojalyklara degişli paxta meýdanlarynda işledilýänligini aýtdy.
Çarşenbe günü Türkmenistan geňeşliginiň çäginde bir MHM ofitserine değişlidi aýdylýan 95 gektar gowça meýdanynda çürtüm işlerini geçirmek üçin etrap saglyk pudawynyň 50 goly işgärini koydular. Olara ne su beren oldu, ne de halını soran boldu. Adamlar orta asırlardaki kullar yağlı duydular özlerini.
Dip çeşme gurrun verdi. Son günlerde çürtüme işlerine gatnaşyan büdjetçilerin gene biri adatlyk anonimlik şertinde beren gurrunda muht güýji hökmünde agyr işledilýän adamlar üçin suw bermek ýaly zerur şertleri berja etmek bilede dursun. Adamlaryň hatda telefonlarynyň hem ellerinden alynýanlygyny aýtdy.
Haýsy bir Daýhan birleşiginiň gowaça meýdanlaryna barsak, plany prokurora degişli ýa-da MHM degişli diýerler. Gowaça meýdanlary 100 hektar bolsa, kapdalynaky 100 hektar gawun garpy meýdanlary, Yönü şunça adam işleyer deyip ne gağın karpı veriyerler ne de su hödürleyerler. Özümü 30'da olsak da din zalmağın yerine bizi mut işlettiler. Susuz tas ölüptük. Telefonlar bolanok. Suratı düşüreymeyen deyip telefonlarımızı yığınap alırlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Balkan vilayeti Türkmenistan'da en az paxta ekilýän regiondur. Mundan bir näçe ýyl ozal Türkmen hökümeti Gündoğur vilayetiň howa şertleriniň aýratynlygy sebäpli bu ýerde paxta ýetişdirmegi amatsyz hasaplap paxta ekmegi azaldypdy we şuwundur ýaly önümler artdyrypdy. Bu ýerde büdjetçileriň mejburi zähmete çekilmegini azaltmady. Olar soňky ýylda şuwundur kartoşka we beýleki önümleriň ekrançylyk işlerine de ýetliligine çekilýärler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimimizi men Sehra dowam etdirýärin. Mary welaýatynda awtolog şaýlaryny satýan hususy eýçilikdäki dukanlar köpçülükleýin ýapyldy. Häkimetler bu çäreniň sebäbini açaçan düşündürmezden söwdegärlere dilden berýän maglumatynda diňe gadagyn diýmek bilen çäklenýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji awgustda Sewitden maglumat berdi.
Polisiýa şäherler awtolog şaýlaryny satýan hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp, awto bezek ýatyşlyk şaýlaryny satmagyň gadagyndygyny aýdýarlar we dukanlary ýapdyrýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Marly bir söwdegär anonimlik şertinde aýtdy. Şu hepdeniň başyndan bäri dowam edýän bu çäreniň çäginde ululy kiçili onlarça dukan ýapyldy. Bular welaýatyň Mary ýol ötön türkmen gala we Bayramaly şäherlerinde ýerleşýärdi. Käbir söwdegärler özleriniň awtologlaryň diňe magnitofon larını, çıralarını, salon çiholunu satyandığını aydıp, dukanlarını yaptırmacak boldular. Yöne polisiya işyerleri olara hem dine bolonok mu bolonok deyip cevap verdiler ve başşada düşündürüş vermediler deyip, Türkmen halalı sövdegar anonimlik şertinde aytdı. Dukan eyelerinin tasiklamağına ura bu çeyrenin neticesinde özler bilen bir hatarda başşada yüzlerce işyer işsiz ve eklençsiz kaldı. Men mundan 10 gün ozol tazı yük aldım. Indi bu yükümü neyem etmeli, nire satmalı. Men muňa ummasyz pul goýdum. Şeýle de dukanymda işlän işgärlerimi näme etmeli diýip Marly dukan eýesi aýtdy. Yerli häkimetler bu çäreleriň sebäbini açaçan düşündürmeýär. Olar bu gadagynçylygyň wagtlaýyn çärem ýady däldigi barada hem hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne Marynyň polisiýa bölümleriniň biriniň işgärinin anonimlik şertinde habarçymyzy aýtmagyna görä bu çäreler häkimetleriň awtologlardaky goşmaça ätiýaşlyk şaýlaryna we bedeglerine garşy görüşini güýçlendirýär. Döndürmek bilen bağlanışıklı.
Vilayet yol polisiýasynyň durulgasy awtologlardan dolupdyr. Bu ulaglaryň zawoddan çykarylanda goýulan şaýlarynyň enjamlarynyň bedeglerini käwirleri goşmaça awzallara çalşyrylypdyr we olar şol sebäpli saklanypdyr. Häzir bu ätiýaşlyk şaýlaryny satýan dukanlara garşy hem göreş alınyp barýar.
Dip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden we polisiýa müdirliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Yönü bu vaka marda qara renkli detalları olan yada qoşmaçı avdarlar bilen encamlaştırılan avtologlara gözövçülün güyüşlendürülmeğinden bir ay çemesi sona qabat geldi. Avtologun islendik bölüğünde qara renk bar olsa yada avtologlardaki teker diskaları, radiator gözönükleri, iyidi görüş aynaları qoşmaçı avdarlar bilen encamlaştırılan bolsa avtologları gönü cerime durulgularına alıp gitmek oyunca talaplar güyüşlendü deyip yol gözövçülü kulluğunun bir işeri anonimlik şertinde 27-nji iýunda gurrun beripdi. Iýunyň 2-nji ýarmynda mardaky habarçylarymyz radio antennalaryny daşyna çykaran awtologlaryň jerime durulgalaryna äkidilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýtdylar. Soňky 10 ýyllygyň dowamında Türkmenistanda häkimetler raýatlaryň hususy awtologlar bilen bagly çäklendirmeleriň we gadagynçylyklaryň ençemesini güýje girdi. Awtologlaryň öndürjiler tarapyndan göz öňünde tutulmadyk awzallar bilen enjamlaşdyrylmagy, şol sanda aýnalaryň ýüzüne dürli örtük түтүктөрүн тутулмагы, сет авдарларынын yerleştirilmeği кадаган эдилер. Мындан башка да юртта инде 7 жылдан куурак вакыт бери кара, карамтыл ве коюу реңклердеги автологлору сүрмөгө рухсат берилмеген. Түркмен хакимиятлери ве медиасы бу кадаганчылыктар ве чектендирмелер боюнча расмий түшүндүрүш берип, маалымат жайратмаярлар. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň banklarynda raýatlaryň kredit almak mümkinçilikleri adalýar, täzirçilik banklarynda raýatlaryň karz pul sorap edýän ýüzlenmeleri köplenç kanagatlandyrylmaýar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şeýle ýagdaýlar Aşgabatda we Balkanda köpelipdir. Täzirçilik banklarynyň karz bölüminiň ýolbaşçylary kredit almak üçin ýüz tutýan raýatlaryň arzalaryny berip edýärler diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy bank pudagyndaky çeşme Salgılanıp 24-nji ýylda habar berdi. Adatlyk bilen anonim görleşen çeşmeleriň söýlerine görä sebäplerin biri müşterileriň banklardan alan kardyny üzmek boýunça borçlaryny berjaý edip bilmezligine degişli ýagdaýlaryň köpelmegi bilen bagly.
Kardyny üzüp bilmeýän goşmuça karz alýan we başdaky alan pulyny üzüp goşmuça karz borcuny artdyrýan raýatlaryň sany köpelýär.
Dip çeşmelerin bir aydar. Bank budağındaki işgərlərin anonim görün verməgine görə kredit alıp qardını talaba layık üzüp bilmedik rayatların sanıvı yörödülyar. Bu sanıvın gövrü martyar ve şu sebepten kredit almadık ve ön alın qardını vaxtında üzen rayatları hem indi kredit vermekten yüz övrülyar.
İlatın köpçülüklüğün qarda girip ve sonu bilen qardını üzüp bilmeden beyleki təcəçilik banklarını yüz tutyan yağdaylar köpölyar. Merkez Bank tarafından yürütülen kardını üzmeye okuyupsız rayetlerin sanını koşulanların sanı hem köpölüp barıya. Sonun bilen bağırlıkta kard almak için yürütülen rayetlerin ret edilen ardalarının sanı artıyar.
Deyip bank bilermen aydar. Bu ýagdaý hökümet tarapyndan boyun almayan sosial iqtisady krizisiň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Resmi derejede boyun almayan iqtisady problemalaryň uzaga çekmegi, ýylatyň durmuş derejesiniň petelmegine we maddi ýagdaýynyň gitdigi çağırlaşmagyna sebäp boldy. Bu aralykda öý hojalyk technikasy we mobil telefonlar ýaly haritlary kredit üstü bilen satyn almak hem kynlaşdy. Balkan wilayatyndaky habarçymyň söýlerine görä şeýle haritlary kredite satyn almak düzgüni birnäçe aý bäri ýola goýulupdyr. Zerur zatları yarım yıl ya da bir yıl möhletülen satın almak isleyen alıcılardan edilen talep artıptır.
Düğü aşamatta yerleşen dükkanlar öy hocalık teknikalarını 6 ay, 10 ay ve 30 ay garaşlarına adamları hüdürleyer. Kredite soğuducu, kondisyoner, televizörler, kır yuvucu maşinler, tozon sorucular ve mobil telefonlar yağlı haritları ummasız götürüm ve giden resmi namalar bilen alıp bolyar.
Dip habarçymyz görün berdi. Kredit görnüşünde hödürlenýän haritlaryň bahasynyň onuň öz narhyndan esli gymmada düşýänligine garamazdan alıcı tapylýar. Balkan awatly ýaşaýjy mobil telefony satyn aljak bolandygyny gürrüň berdi. Ol pulny 10 aýda bölüp tölemek şerti bilen haridi satyn almak üçin özünün ençi resmi nama getirip birnäçe kagyzlary doldurmagyny talap edilendigini we haridiň doly bahasynyň diňe şondan soň aýdylandygyny gürrüň berdi. Onuň satyn almakçy bolan 21 000 manatlyk telefony soňyna 35 000 manada düşüptir.
Mening resmi namalarym taýýar bolan soň öz bahasy 21 000 manatlyk telefonyň bahasyna ýyllyk götürümler goşulan soň 35 000 manat boldy. Men bu görnüşde telefon satyn almakdan el çekdim.
Diýip Balkanawatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Kredite telefon satın alma üçin sorulýan ilkinji resmi nama alıcının işleyen yerinden olmalı. Onda aylığın möçveri ve iş kitapçasından yazgılar görküzülmeli.
Sonku 5 yılda bir edarada işleyendigini tasdikleyen kepil nama ve zähmet defterçesinin original nuskosu olmalı. Yeni bir resmi nama aylık üçin plastik kartın haysi banka degişli bolsa, sondan sonki bir yılda geçirilen pulun möçveri ve bank kartına degişli beylik maglumatlar talep edilýär.
deyip Balkan avatlı gürrün verdi. Onun sözlerine göre harit satın almak isteyen potensial alıcıdan sorulayan rehmi namalar bunun bilen tamamlanmayar. Şehirde maşgalak dağları hakkında öy dolandırış edarasından kağıt nikah hatı ya da nikahının bozulunluğu hakkında hat talep edilir. Kavriyada da alıcının satın almak çoğulayan haridinin pulunu tülöcüğünü kepil geçen bir rayatın notarius üstü bilen resmileştirilen razilik hatı hem gerek olyar.
Gepriyer adatlı radyosayım. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayar yılda şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının Web Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepliyar Alatlı Radiyeti. Öğünüze sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması ile men Yoksun Anı Urvan. Tehranlı Hamas'ın. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşik tarafından terror kuraması ilip keskitlenen İran tarafından kollonlayan Palestina ekstremist toporunun siyasi lideri İsmail Haniyani sonki yoruna uğratmak prosesi başlandı. Ol Katar'da 2019 yılın veri bozgunlukta yaşayan yurdunu toprağa tavşırlar. İran 62 yaşlı Haniyani'nin 31. yılda Tehran'a uğrulan reyt makalına öldürülenluğuna aittı ve bu işi amala asırmakta İsrail'i unakarladı. Bu hadise yakın günlü orada has giyin konflikt korkusunun dönemine sebep oldu. İran'ın yokor lideri Ayetallah Al-Khamenei cınazı namazında yol açılık ediyor. Tehran'ın merkezinde toplanan adamlar Haniyani'nin portretlerini alıp verirler. Tehran Üniversitesi'nde Palestina'nın bayrakları yerleştirildi. Haniyani biraz sonra Katar'ın payitahtı Doha'da toprağa verirler. Khamenei Haniyani'nin öldürülmek için bir ceza verilecektiğini aydıp kayvat etti. Hamas'ın siyasi bürosunun ağzası Muza Abu Marzukem ağır almak vaadasını verdi. Lider İsmail Haniyani'nin canını kastedip öldürülmeyi namartlık hareketi ve cevapsız kalmaz deyip Marzuk'a etti. Haniyani'nin öldürülmeyi ilkinci olup ilan eden kurumu İslamçı İnkılap Korukçuları Korpusu onu İran'ın tezi prezidenti Masud Pezeşkiyan'ın inaugurasiya davrasına katnaşmak için Tehran'a olayan vaktinde öldüren hücumu derinleyenliğine etti. İsrail hükümeti entek bu hücum bilen bağırlıkta resmi düşünülürüş vermedi. Emma hükümetin metruat kulluğunun Facebook sahipasında Haniyani'nin manglayına yok edildi diyen mühür basılan suratı yerleştirildi. Sonra hiç bir düşünülürüş vermeden bozulan yazgıda Hamas'ın resmisinin tehranına takip kurulan darbada öldürülünlüğü aydılın hem olsa bu darbanın anık İsrail tarafından urulunluğu aydılmadı. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu 7. Oktyabr'da İsrail'in içine edilen ve 1200 adamın ölmeğine sebep olan hücum sebepli Hamas'ı yok etmek vaadasını verdi. Bu hücumda öldürülenlerden başka 250 tuğruk adam zamun alındı. Onların kavir sonra boşadırdı. Zamun alınanların kavir kazıdı. İsrail'in Hamas'ı yok etmek maksadı ile geçiriyen Nunay'dan köpçülüklüğün operasyası makalını öldü. Zamun alınanların kenidem dirgi alınları bardır ödülüye. Haniyani'nin öldürülmeyi kazıdı uruş başlanılı veri devam ediyen tartkınlığın sevit derecesinde yokorlanmak korkusunu öğretti. Bu vaka Washington'un Hamas'ı ve İsrail'i vağıtlayın yarasıga ırıp Gaza'da zamun alınanları boşaltmak alalasının bağlaşılmağına iteri veren vaktinde oldu. Birleşen Ştatların, İsrail'in, Katar'ın ve Müsür'ün yukarı dereceli resmileri bu alalasının bağlaşılmak için geçirilen gepleşiklerin son kitaplarına katlaşıyorlar. ABŞ'nin devlet sekreteri Anthony Blinken jurnalistlere Washington'un Haniyani'nin canına kastedilmeğinden havarsızlığını ya da onu dakılsızlığını ve bu vakanın sevdi yetirip bilecek tesir var da çaklama etmeyecektiğini etti. Ama buna aramadan o temperaturanı peseltmeğinin ingo usulü Hamas ile İsrail'in arasında yaraçık bağlaşılmağına iteri vermeyi devam ettirmek deydi. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.